dhibbiteentaa adda taardhaa keessatti akkuma kalee jenne doktoroota hospitaala naqamtee hojjetan keessa afurii hojiirra guffamanii eege immoo qabamuu isaaniillee maatii isaaniitii fi dubbii himaa koomishinii poolisii oromiyaa irraa dhaga'uun oltan jenna. Ardhammoo waan doktoroota kana hojiirra guusisise fi hiisise doktor medikaalaa hospitaala naqamtee doktor Caalaa Olaaniirraa waan caqabnu jira namoota dubbise.
Dooktar Caalaa hospitaala keessan keessaa kanneen hojjetaa turan dooktaroonni afur hojiirraa hari'atamanii boodammoo qabamanii hidhamuu isaanii warreen dooktaroota kanaa akkasumas koomishiniin poolisii oromiyaa nuuf ibsee jira. Mee jalqabuma akkamitti kun ta'e?
Sirriidha. Hospitaala kana keessa kan hojjetaa turanii hakimoonni afurii, ispeeshaalistiin sadii fi hakimni waliigalaa sagantaa ispeeshaalitii eeguu barachuu jalqabee tokko nama walumaa gala namni afur sirriidha. Amma adabbii seeraa jala jiru. Kun nubraatii ari'atamanii kan jedhu odoon taane haalli ture maalidha? Rakkoon hojiirra jira haala jedhuun yeroodhaa fi hojii ji'a lamaaf akka dhaaban kan jedhu xalayaan isaan qaqqabe. Hakimni inni afuraffaan hospitaala Naqqamtee irraati seerumaan hojjetaa ture xumuree gara barnoota adda dhaqeettidha. Hidhamuu isaanii kana keessatti kan iddoo guddaa qabu hojii dhaabuu isaanii odoon taane adeemsa seeraadha. Seeratu isaan barbaade isaan qabe.
Doktoroonni kun Dr. Addaam Lammaa, Dr. Isaayyaas Biraanuu, Dr. Balaay Beetamaariyaamiif Dr. Taammane Abarraati. Maali kan isaan hojjetaa turan hospitaala keessan keessatti? Qoonni hojii isaanii maali? Yeroo agamiif hojjetan?
Gaheen jara kanaa Dr. Addaam Lammaan ispeeshaalistii baqaqsanii yaaluudha. Inni waggaa 15-16 kan inni hospitaala Naqqamtee keessa qacaramee hojjete. Dr. Balaay Beetamaariyaam ispeeshaalistii gadameessaadha. Inni gara waggaa 10-12 kan inni hospitaala Naqqamtee keessa hojjete. Dr. Isaayyaas Biraanuus akkuma kana ispeeshaalistii gadameessaadha. Inni hospitaala Naqqamtee keessa ispeeshaalistummaa raanaan inni tajaajile amma gara waggaa 1 Dr. Taammana Abarraani meedikaal daayirektarii ana dura tureedha. Kan inni hospitaala Naqqamtee keessa hojjetes gara waggaa 2 Kanadha gaheen isaanii jechuudha. Hojiin isaanii fi turtiin isaanii hospitaala keenya keessa.
Maalin amma yakkisaan itti shakkamanii gaafataman? Maal beeka bulchiinsi keessan?
Akka bulchiinsa hospitaalaatti hannuuni beeknu hospitaala keenya keessatti haaluma amma beekamaa ta'eetiin sagantaa mootummaan fi poolisii mootummaan baasee irratti hojjetaa jiru hin jira. Inni guddaan inni jalqabaa du'a haadholiidhaa fi du'a daa'immanii hir'isuudha. Keessumaati akka jecha guddaatti kan amma tarkaanfiin irratti fudhatamaa jiru haati tokko illee da'umsaaf da'umsa duukaa haala wal qabateen du'uu hin qabdu kan jedhudha. Haala kana duukaa wal qabsiisee immoo akka hospitaala keenyaatti ji'oota 6 darban keessatti qofa haadholii 13 da'umsa duukaa haala wal qabateen hospitaala keenya keessatti du'e. Egaa gabaasni kun walumaa galatti akka biyyaattis ta'e akka naannootti baay'ee sodaachisaadha. Ta'ee wanta argamee hin beekneedha. Kuni maalirraa haala jedhuudha tokko kanumti akka biiroo fi akka hospitaalaatti gaaffii guddaa kan uume. Kun yeroo jedhamu garuu biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaas ta'e hospitaalli Naqqamtee akka adeemsa bulchiinsaadhaan hojiirraa ittisuu dabalataan qorannoo gochuu kanarraa kan hafe seeraan namoota kana hiisisuudhaaf aangoo hin qabu. Namoonni kun seera jala ooluun isaanii maalirraa dawedhame? Kuni hospitaala yookaan biiroo eegumsa fayyaa duukaa kallattiidhaan waliin qabatu. Garuu namoonni miidhamne jedhan jiru. Namoonni kun akka hin taane nu yaalanii akka hin taane nu ajjeesan jedhan maatii warra du'ee namoota kana himataniiru. Himannaan kun kanneen biraa kan barreen gaddaallee himatame hin jira. Xumura hin argatini. Kan biraan kan barana himatamanidha. Walumaa galatti garuu alana seerri mootummaanis walduukaadhaan ta'uudhaan keessumaa kallattii seeraadhaan namoota kanarratti ajajni ba'ee iddoon isaa rakkoon jiramoo hin jiru. Namoonni kun miidhamaniirumoo hin miidhamne. Han jedhu qulqullaa'u qaba kan jedhuunidha. Jaroonni kun to'annoo jala kan isaan oolan to'annoo seeraa jala.
Doktoroonni kun ogeeyyii sadarkaa olaanaati. Waggoota 15 kanneen hospitaalicha keessaa tajaajilan illee ni jiran. Akkamitti waa'een haadholii kun amma ka'uu danda'e? Kanaan dura waan akkasii ta'een beekumoo waggoota dabran keessa maaliif hin ka'in amma akkamitti ka'uu danda'e?
Egaa wanti tokko amma akkaataa inni itti xiyyeeffannaa argatus murteessaadha. Yeroon kun yeroo itti bal'inaan xiyyeeffannaan itti kennamee waa'ee du'aatii haadholii irratti hojjetamaa jirudha. Yoota 6 darban kana keessatti daa'imman illee handhalatanii du'an gara 17 turanii kun hundumtuu illee yaalii quubsaa argatanii tuyi. Haadholiin du'an kun yaalii quubsaa argatanii tuyi. Akkamitti hospitaala rifeeraalii guddaa tokko keessatti du'aatiin amma kanaa yeroo gabaaba kana keessatti ta'uu danda'e? Kun buufata fayyaa ishee baadiyyaa keessa bakka achiinni tokko illee hin jirretti gaggeeffamutti illee wanta galmaa'u kan lakkaa'amu hin turre. kun immoo sirriidhasii akka hospitaalaatti nuunillee kallattii tokkooni hospitaalli keenya akka dhaabbate of laalu deemsa hojii achi keessa jiru akka qorannuuf nuunillee dirqii nutti kaaseera jechuudha. Namoonni kun egaa kanaan dura maaliifi badii akka kanaa hin qaban immoo qabu turanii kan jedhu kana namoota tokko tokko namoota himataman kana keessa faayilli isaaniillee waan ibsu hin qaba. Baroota darban keessa akka hospitaalaatti adabbiin adda addaa irratti fudhatame kan 2000 keessatti mindaan ji'a tokkoof walakkaa irraa cite kan 2002 irratti haadholiin lama du'an jedhamee iyyatni irratti banatame akka hospitaalaatti itti adeemamee garuu ogeessi dhibuurraa kan ka'e waan godhu dhabamee kan bira darbame kan 2004 barreen gaddaa kana irrattis akka lakkoofsa bishaatti himataman hin jiru. Wanti kun badii daddabalataadha akka hospitaalaatti illee gaafa ilaallu jechuudha.
Garuu maatileen dooktoroota kanaa kan isaan jedhani dooktoroonni kun inumaayyuu hojii gaarii hojjechuu isaaniitiin hospitaala sana keessatti yeroo adda addaatti badhaasa argatanii jiru. Amma attamitti kun dhalatee kan jedhani kan isaan gaafataa jiran. Fakkeenyaaf akka dooktar Addaam Lammaafaa ammaan dura sadarkaa mootummaa Oromiyaattuu nama badhaasameedha kan isaan jedhan.
An seenaa kana hin beeku. An hamman hospitaala kana keessa turetti waggaa 3-4 keessan jira badhaasa qobaatti hakimoota kanaaf kenname hin agarre. Hojii addaa hojjetaniiru hidhee hospitaalli keenya yeroo itti badhaasee fi biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaas yeroo itti badhaase hin agarre. Egaa akka adeemsa ogummaa fayyaa irratti wanni beekamuu qabu hakiimni olaanaas haa ta'u hakiima giddu galeessaas gadaanaas haa ta'u wanna irraa eegamu tokko kan inni gochuu qabutu jira. Dhukkubsataan hundumtuu hin fayya jennee miti. Dhukkubsataan maadu'e jechuus miti. Fayyuu dhiisus danda'a, fayyuus danda'a. Dhukkubsataan garuu wanna hakiima tokko irraa eegamu hunda argateetu sanaan booda humna hakiimaa yookaan humna yaaliidhaan ol yeroo ta'u du'uunsaa dirqamadha. Gaaffiin jiru akka hospitaalaattis shakkiin jiru yaaliin quubsaa fi eegamu ta'eera akka hospitaala keenyaatti namoota kanaaf fayyadu. Kanarra darbee immoo wanti beekamu qabu wanti seeraa wal qabate odoo hospitaalli dhoksee illee yookaan odoo hospitaalli namoonni kun himatamuu hin qabani namoonni kun bilisa jedhe illee seerri bira darbu waan danda'u miti.
Dooktar Caalaa, eenyu ka qorannaa kana geggeessu? Gurmuudhuma hospitaala keessan keessa ba'e moo biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaati moo eenyu gurmuun qorannaa kana geggeessu?
Gurmuun qorannaa kana geggeessu walumaa galatti akkuma naannootti hojiin hojjetame hundumtuu akkuma mootummaatti gabaasni qaama laallatu hundumaan gaa. Dhumni gabaasa kanaa garuu federaalaa fi eegumsi fayyaa federaalaa kan Itoophiyaa kana hin beeka. Garuu haalli kun akka naannootti wanta baay'ee naasisee fi biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa biiroo dhaabbata dimookiraasummaa uummata Oromoo irraallee namoota waliin ijaaruudhaan qaamaan dhufanii godina Baha Wallaggaas eegumsa fayyaa magaalaa Naqqamteetiinis ta'uudhaan bulchiinsa magaalaa Naqqamtee fi bulchiinsa godina Baha Wallaggaatti waliin ta'uudhaan qaama bal'aatu ijaaramee waa'ee hospitaala kana tokko amma dhumaatti qorate jechuudha. Malee gabaabaa dhumatti yookaan akkasumatti ija jinuunfatee namni tokkoof lama waan inni hojjete yookaan waan inni qorate hojiin hospitaala sanaa rakkoo qabaachuusaa akka biyyaattidha jechuudhaan inni beekame.
Waan isin amma dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo jettantu himannaa maatii dooktoroota kanaa na yaadachiise. Maatiin dooktoroota kanaa kan isaan jedhanii daayirektarri medikaalaa hospitaala Naqqamte dooktar Caalaa Olaanii dhaabaan bakka buufamanii bakka sana kan ta'anidha. Kanaafi namoonni kun miseensa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo yookiin OPDO ta'uu diduu isaaniitiin yookaan immoo dhimmi poolitikaa akka hospitaala sana keessa hin seenne falmuu fi mataa jabaachuu isaaniitiin akka hospitaala sana keessa ari'ataman taasisaman tokko. Lammata immoo namoonni sun Oromoo ta'uu dhabuu isaaniitu tokkoffaa namoota naannoo sanaachi kilinikoota qabaniin inaaffaan irratti ka'ee gama biraatiin immoo bulchiisi hospitaala Naqqamtee dhiibbaa irratti godhe kan jedhutu jira.
Poolitikaa jechuun yookaan siyaasa jechuun walumaa galatti akka biyyaatti kan inni hundeeffamu biyya tokko kan gaggeessu jechuudha. Kana jechuun garuu miseensa siyaasa tokko namni hin taane mirga hin qabu jechuu mini biyyattii keessatti. Akka deebitti wantan siilaadhu hakiimoota nuun qabnu keessaati hakiima sadii qofadha miseensa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo kan taanee jiru jechuudha. Kan hafan gara 15 yookaan 16 kan ta'an miseensa dhaabbata dimokiraatummaa uummata Oromoo miti ammaaf. Garuu namoonni kun guutummaa guutuutti lammii Itoophiyaadha, kan barsiise mootummaa Itoophiyaadha, kan isaan tajaajilaa jiranis uummata Itoophiyaadha. Walumaa galatti namni hundumtuu kan inni ilaalamus ta'e kan inni gamaagamamu kallattii hojii inni hojjeteetiinidha. Kanaaf namoota kana irratti logummaan addaa tokko illee ilaalcha adda ta'e tokko illee hin jiru. Dhaabbanni dimokiraatummaa uummata Oromoo kallattii kanaan ilaalcha uume hin qabu. Garuu akka dhaaba biyya gaggeessu tokkotti immoo wanta iddoo tokkotti uummata irratti miidhaan ga'aa jira taanaan qulqulleeffachuun immoo egaa dirqama isaa waan ta'eef dirqama baachuun immoo irraa eegama deemamana. Kanadha. Garuu akkan ilaalutti wanti tokko yeroo dhufu namoonni kun dhaloota naannoo sanaa miti kana fi da kan jiru jira wata namonni kuni woggota 15 fi 14 fi accita aniro hoyi kana wajjata turan ratti harrada kan isan accita u isu isani barami mo namota kana harre fu da ummanni nanno wallaga yo kanu nanno nakamte harrada namota kana murasa namota lama sadi kan ni kodu kanaf kuni dugarra wanna heddu faga tuda kallati jijirun hanu majruda kana jechu sani bada umfatisto kana ingaddu garudu ganta kana ra heddu fagoda fato yumalaki mota hidaman kana kessa simo dalot nanno sana amalle jiru namoni lama dalot mananno kana kedal zani guddetani tamayyu
enyu feny
Dr. Asayas Branu fi Dr. Tamana Barrani dalotu mananno kanada nanno wallagga bahada
Dr. Onni kun gurmuda ni mo kan isan badi ballesan matamatatti me malif itgafatamo ta ne argaman Dr. Tajiran kessa Dr. Adam Rajal Qabe Dr. Asayas Dr. Balai Dr. Tamane
ega himanna namota kana kanada kanada ede anamma kallati kana anjecha sini kan numiti garu kundum tisani dunfa sani ti badi badi mata sani dakam kanaf yakisan qaban kan dunfa da male kawali nimiti isakana serre kulkulle fatajira
namonni kun agitokko klinikota mata sani qaban fakkenyaf Dr. Adam Lamma klinika ofi qabu klinika Mayo Olana Dr. Isaias Branus akkasuma klinika mata sani qabu Universal Clinic gochani machi sukun karrawata me hospitala nakamte gesettimo klinikota sani kesettimo esatti
kani nama lama kani Dr. Balai be tamariyani fi kani Dr. Isaias Branu hospitala nakamte kesettrawate kan Dr. Adam Lamma klinika dunfasa kesettrawate kuni kallattirani yu hospitala nakamte ilallata tontani kuni namota worrachi kesetti midame kan namni jala duetu himanna kana qamalallatu hunduma dangayetu himannan kuni bodaratti egum safayya magala nakamte fi biro egum safayya romia walin tawdani akailala mute sanin bodammo nama kana kallatti kana antwanno jala olchagam male hospitala nakamte jiwalin beku kanza
Doktorota kana furani ala doktori biya ala kabran kabiya koreaz. Imu makana walkabate hospitala nakamte kesa areta mejirada kajiramu. Dr. Hu Rim Jong kajiramu. Mewai sananatima maalif areta mani.
Dr. Rim Jong hoda namni kuni specialisti lafeda. Inni kanini areta mejiramu kuni. Halu maholola afmijao ni tidabalata mehimale inni sanduka wa walar gustu wa walbekus mini. Namni kuni kontrata da yeroda fi motumani Ethiopia walin tawda ni motuma Korea duka yero murasa fakka salota dadda tajajilu ergame inni kuni yero gababada yero isa gara wogga tokko inta manubrati hinfite isa fite kanammo biro ne gumsa fayya oromiyatti yeri kontrata sa yeddume woli galte ne yeddume gara biyasati wande biu maluf kanuman tumure bay male inni kololuma fitte dabalane
amma doctor kim esajiru
gara makkani jiru himbarre ubra garu tumure bayer
Dr. Chala Olani, Director Medical Hospital Nakamte, Ibsana Kenin Tangaraf, Gudan Singala Tom Sada.
Oh, mami Singala Tom, mami.